Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Me hiljennymme rukoukseen. Herra, täällä salissa on paljon kärsimystä, jaksamattomuutta, pelottavia ongelmia. Kaikkea sellaista, mistä tuntuu, että on vaikea selvitä ja jaksaa päästä eteenpäin. Herra, me pyydämme, että voisit hyvin lähelle tulla meitä ja puhua meille. Sinä suuri vapahtaja, Jeesus Jumala, kiitos siitä, että sinä haluat vahvistaa meitä. Vyöttää voimalla, joka kestää ja kantaa ja riittää sittenkin, Jeesus. Hebrealaiskirjeen toisessa luvussa, jakeissa 17 ja 18 sanotaan. Niinpä hänen oli tultava joka suhteensa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi. Ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Amen. Jaksaminen, väsyminen, miten tästä eteenpäin, on monien aivan tavallistenkin, joskus jopa helppojenkin kysymyksien suma. Yhtäkkiä asiat, jotka ennen hoituivat nopeasti, ajallaan, eivät enää luista, ei jaksa, on kuin sellainen paakku, jokin jarru ja seinänmaku ja tie vielä ummessa ja pahimmillaan hävinnyt, kun ei osaa tehdä valintoja, ei jaksa tehdä. Ei tiedä. On voimaton olo. Me katsomme tänään vastauksia moneltakin suunnalta ja aina palaamme keskukseen, Jeesukseen. Me muistamme, kuinka vapahtajamme kiirastorstaina vietti opetuslastensa kanssa pyhän ehtoollisen, ja sen jälkeen hän lähti Öljymäelle valvontayötä, rukousyötä viettämään. Haluan sanoa yhden asian heti alussa painavasti. Rukousyö Jeesukselle ei ollut mikään kirkkonäytelmä, jossa Jumala teatraalisesti kokeilee, mitä se on Jeesuksen rukousyö. Vaan Jeesuksen valvontayö on hänelle samaa pimeyttä, samaa tuskaa, samaa epätietoisuutta, samaa voimien täydellistä loppumista kuin mitä sinä ja minä voimme kokea vastaavissa tilanteissa. Jeesus meni Getsemaaneen siksi, että hän osaisi ja löytäisi tien sinun Getsemaaneesi, sinun voimattomuuteesi, sinun ahdistukseesi. Usein Getsemaaneen joudutaan menemään yksin. Jeesus menee sinne yksin vapaaehtoisesti, ilman ainuttakaan tukijaa. Monet meistä olemme kokeneet, mitä se on, kun on aikansa jaksanut ja sitten ei enää jaksa. Kun ei vierellä ole ketään, olisi edes joku, vaikka ei voisi ottaa mitään pois. Olisi edes joku, joka olisi siinä. Mutta kun viereltä katoaa se viimeinenkin ystävä, kun ei ole ketään, sitä ihminen ei jaksa. Silloin ei jää jäljelle mitään muuta kuin se vikinä. Niin kuin Herrammekin sanoi, kun isä ottaisit vaan tämän pois. Markus sanoi sen vieläkin vahvemmin, ota pois. On tärkeää sinun tietää, että Herrakin tietää, miltä se tuntuu, kun menee yli. Kun on aikansa jaksanut ja sitten ei jaksa enää. Kun menee yli oman uskon, kun ei jaksa enää uskoa, että kyllä tästä jotenkin selviän. Kun on vaan se tuskainen huuto, kun Herra ottaisi tämän pois. Kun sinä olet ollut jossakin tilanteessa, jossa tuska menee yli, jossa tuntuu, että sielu tulee vihaiseksi ja kapinalliseksi. Ja sitten kun joku sanoo, ei tuolla tavalla saa sanoa, Jumala pian kuulee. Niin kuin ei kuulisi, niin kuin ei näkisi. Meille kertaan Jobin ystävistä, kuinka he pyrkivät ottamaan riitelemisen luvan pois Jobilta. Mutta Jumala tiesi, kun Job sai potkia Jumalaa kuin jalkoihin, hän rauhoittui. Hän sai purkaa kiukkunsa ja tuskansa. Kun ystävät eivät jaksaneet, niin Jumala jaksoi, eikä ollenkaan moittinut Jobia, vaan antoi tunnustuksen Jobin kirjan lopussa, että Job oli puhunut oikein. Vaikka hän vihastui ja purnasi, oli suuttunut ja katkera. Yksi kärsimyksen jaksamattoman siunaus onkin siinä, että löytyy Jumala, joka kestää vaikean, tikkuisen, hankalan ihmisen, joka kestää ja hyväksyy. Minä muistan, kun oma poikani, oliko hän 3-vuotias, potkaisi minua jalkaa. Oliko se sitä, että isä mene pois, minä en koskaan halua nähdä sinua enää. Ei, vaan pienet kädet ojentuivat itkuisen naaman ylitse. Se oli merkki, isä, ota syliin. Emmekö mekin tee samalla tavalla, kun me emme ollenkaan ole niin uskovainenkaan kuin haluaisin olla ja toisetkin ajattelevat, niin emmekö me samalla sano, kun me kiukuttelemme Jumala, ota kuitenkin syliin. Älä jätä. On parempi kiukkuisena ja katkerana ja kyselevänä käpertyä isän syliin, kuin lähteä muualle nuolemaan haavojansa. Jeesuksen tuskaisempaan rukoukseen isä ei vastannut. Voit sanoa, eipä tietenkään, ei hän voinut, koska silloin Jumalan pelastussuunnitelma tuhoutuisi. Ja me olisimme synneissämme. Mutta siihen rukoukseen ei vastattu myös siksi, että hän löytäisi tien sinun luoksesi, sinun jaksamattomuuteesi ja väsymykseesi, kun asiat painavat, kun rahat loppuvat, ystävät pettävät, kun tuntuu, että kaikki yhtä sykkyrää ja kerää. Niin. Jumalan luokse voi tulla. Jumalan luokse voi tulla vaikka kuinka vaikeana, jos ei kukaan kestä, niin hän kestää. Koska hän osaa tien kaiken kokeneena, hän paljon kärsineenä, paljon kestäneenä, työntää ne omat hartiansa kipujesi alle ja sinä saat vaipua koko painollasi hänen varansa. Usein parhaimmat hengelliset armon kirkastusvuorikokemukset löytyvät pimeässä painojen alta. Olin noin 33-vuotias, täynnä energiaa ja suunnitelmia. Minulla oli unelma päästä kiertämään joskus Suomea lausujana. Kaikki näytti hyvältä ja toisetkin työntelivät eteenpäin. Olin varaamassa Tampereelta opettajani johdolla Aleksanterin kirkon. Mutta eräänä tiistaina, hampaita pistessäni, huomasin jotakin outoa. No, mitä lienee? Vähän suuvinossa, en sano silmää kiinni. Lääkärireissu, kasvohermahalvaus, mitä sitten? Sehän paranee. Viikon hoito. Mutta ei parantunut. Siitä alkoi 15 vuotta kamppailua elämän ja kuoleman välillä. Virus oli mennyt aivoihin ja sai aikaan aivotulehduksen, vaikean aivovamman. Meni puhe, meni lukutaito, kirjoittaminen, kävely. Tämähän on miehille kova juttu, kun hauviksen saa tähän näin. Olin kuin luu ja nahka, elävä luuranko ja joskus enemmän kuollut kuin elävä. Aloin saada vaikeita epilepsian tapaisia kohtauksia. Sain niitä 15 vuoden aikana tuhansia. Vaikka kynnet leikattiin hyvin lyhyiksi, ne ramppien aikana painautuivat sormeni hyvin syvälle kämmen pohjaan ja vieläkin siellä on jäljet näistä vuosista. Valtavat tuskat olivat koko ajan ja parhaatkin lääkkeet kuin sokerivettä, kun en suostunut kuitenkaan morfiinihoitoon sairaalaan. Muistan, kun tulin kerran sairaalasta ja lääkärit sanoivat, että korkeintaan 3-5 vuoteen elinaikaa. Menin asuinpaikkani erään saunan vintille. Siellä minä polvistuin hormin juurelle. Katsoin sitä muuria siinä. Muistan sen hetken. Ja kysyin Jumala, olenko minä valmis taivaaseen. Mitä sinä, Herra, haluat tällä erämaalla, kun perhekin hajosi? Siinä samassa hetkessä Jeesus kirkasti ristin. Kirkasti, että tämä minun erämaani on sitä varten, jotta näkisin, mikä kestää. Jotta hengellisestikin kiinnittyisin vain siihen, mikä varmasti kantaa ja vie perille. Risti on tie taivaaseen. Sillä hetkellä Jeesuksen veren voima oli niin vakuuttava, että ne vaikeimmatkin hetket, ne itkuisetkin yöt, ne tuskaisetkin kohtaukset, saatoin kestää sisäisen armon ilon kantamana. Siitä Jeesuksesta minä haluaisin kertoa sinulle tänään ja vastakin. Minä rohkenen sanoa, ja se on kyllä paljon sanottu. Vaikka sinulle tulisi mitä tahansa, vaikka vietäisiin pois rakasta ja kallista, mielestäsi liian varhain, vaikka peruselämän turvallisuus yhtäkkiä häviäisi kuin pilvi taivaalta, niin kun Jeesus on sellainen vapahtaja, että siitä on kokemus, että siitä on Pyhän Hengen vakuutus, että se on niin varma kuin tämä päivä ja varmempi, että sen varaan uskaltaa heittäytyä, vaikka en tietänyt silloin, selviänkö tästä elävänä tai kuolleena. Minä muistan sen rauhan, sen levon. Ja minä vieläkin palaan siihen. Jumalan kiitos, olen nyt tässä. Kaikki eivät saa tällaista vastausta. Useimmiten he saavat sen saman vastauksen, kun Jeesus sai Getsemaanessa. Luen nyt sen vanhan käännöksen mukaan kohdan Sevanian kirjasta. Vain sen yhden ajatuksen siitä. Siellä sanotaan 3:17, kuinka vaikenevaa Jumala rakastaa. Hän on hiljaa, koska hän rakastaa sinua. Tämä sanoma on Elämän yliopiston ensimmäisistä kirjoituksista. Sen viimeisiin kirjoituksiin elämän vaikein läksy. Kuinka rakastava Jumala voi vaieta? Miksi hän ei vastaa niin kuin häneltä anotaan? Hänen hän pitäisi antaa juuri niin kuin häneltä anotaan. Kun Jumala vaikenee, kun hän on hiljaa, hän antaa minulle aikaa laittaa asioita järjestykseen. Hän antaa minulle aikaa punnita, mikä painaa ja mikä on höyhenen kevyttä. Hän antaa minulle aikaa kysyä, onko tämä tämän väärti? Kannattiko tämän puolesta uhrata perheensä ja terveytensä, että saavutin jotakin ajallista? Kannattiko tinkiä rukoushetkistä ja sanan ääreltä? Tai miksi minä olen kuin syksyn lehti, jota tuuli kuljettaa? Tärkeintä ei ole se saada aina selvää siitä, miksi Jumala vaikenee. Tärkeintä on se, että tietää, kenen sydäntä vasten saa kipunsa tuoda ja päänsä painaa. Tärkeintä on tietää, että Jumalahan se siinä on, siinä minun pimeydessäni. Isähän se siellä on ja enkeleitähän siellä on. Kun Jeesuksen tiukimpaan rukoukseen ei vastattu. Isä antoi vain hiljaisuuden niin kuin Getsemaan ihmiset yleensä keskimäärin saavat. Niin se oli sitä varten, että maailma pelastuisi ja sinun Getsemaaneesi tulisi aina vierelle hän, joka on kaikkien ongelmien ja rasitusten ja kipujen asiantuntija. Jeesus tietää kokemusperäisesti sinun Getsemaanestasi. Suuri sanoma jaksamattomalle kärsivälle ihmiselle on se, että kärsimys ei ole, se ei ole rangaistus, vaan se on Jumalan keino päästä lähelle. Jumala katsoo aina lopputulosta. Kaikki, mitä hän sallii, kaikki, mitä hän antaa, kaikki, mitä hän haavoittaa, hän antaa sen siksi, että me olisimme lopulta hänen luonaan, koska hänellä on meitä ikävä. Jeesuksen ei ole hyvä olla, jos sinä puutut hänen taivastaan ja hän haluaisi sinut jo nyt. Kärsimys. Se on valtava siunaus. Jobin kohdalla se osoittautui kasvatusmenetelmäksi. Job oli hyvin kova ja kypsymätön mies. Mutta ei hän sen takia kärsinyt, että hänelläkin oli omat risansa ja myrkkynsä, vaan että hän näkisi ne ja näkisi Jumalan suuruuden ja pyhyyden. Ja Jumalan armon, vaikka Job oli Jumalan tunnustuksen mukaan hurskas mies, hänkin oli syntinen mies. Kun Jumala satuttaa, kun Jeesus antaa haavahoitoa, hänellä on aina kiire hoitamaan ja parantamaan. Kun hän haavoittaa, hän haluaa niistä haavoista kasvavan uusia versoja, jotka tuottaisivat parempaa hedelmää. Jotakin kypsyy painojen alla. Jotakin elämästä osoittautuu turhaksi, jonnin joutavaksi rihkamaksi. Ja jotakin oleellista Raamatun sanomasta kirkastuu. Silloin jää vain se, mikä ristillä tapahtui, joka kokoaa kaiken ympärille, mutta kaiken keskus on se, että me näkisimme, kuinka elämämme on kiinni siitä armosta, jossa me aloitimme, jossa saamme jatkaa ja päättää. Jos täällä on tänään joku heikko uskoinen tai vahva uskoinen, niin ei se heikko usko eikä vahva usko, vaan Jeesuksen veri. Jeesuksen veri. Kun pikkuinen lapsi lusikoi sitä keittoansa pienellä lusikalla, osa siitä valuu matkalla, jotain kuitenkin menee suuhun. Niin se on kuitenkin sitä samaa kuin vahva mies isolla lusikalla lusikoi keittoa suuhunsa. Ei se, paljonko uskon, mitä minä saan aikaiseksi, vaan se, että minä olen liikkeessä mukana. Että minä suuntaudun Jeesukseen. Henkilökohtaisesti olen oppinut omasta erämaastani sen, että Jumala haluaa meitä kiinnittää uskon elämässämme siihen tosiasiaan, että koskaan ei missään vaiheessa uskon elämän painopiste vaihdu anteeksi antamuksestaan mihinkään. Ja ristin juurelta ei voi päästä korkeammalle eikä syvemmälle. Se mitä ristillä näemme Jeesuksen rakkauden, joka antoi vunssimatta ja miettimättä, joka antoi kaikkensa, jotta synti ei enää olisi ongelma. Että me näkisimme joka hetkessä sen tason armosta armoon. Veren armon vietävänä, armovirtojen varassa eteenpäin. Kärsimys, jaksamattomuus ottaa myös vauhdin pois elämästä. Silloin me näemme enemmän elämää, kauniita pieniä yksityiskohtia. Kärsimys voi myöskin sitkistää meitä tulevia koettelemuksia varten, koska se usein asettaa meidät syrjään, niin kuin minutkin 15 vuodeksi. Ehkä juuri siksi, että voin tänään täällä kertoa, että Jeesus veti lähemmäksi itseään ja kärsimys hoitui levolla. Hänen varassaan, hänen armonsa patjalla, miettimättä siitä, kuinka minä osaan, jaksan, pystyn, kestän. Hän on jaksanut, hän on luvannut kestää, jaksaa perille saakka viedä minut. Sen sanoman haluaisin, että Pyhä Henki juuruttaisi syvälle. Jeesus jaksaa sinut, vaikka sinä et itseäsi jaksa, eikä toinenkaan sinua jaksaisi. Usein myös kärsimys, josta väsyminen johtuu, on monenasteista kärsimystä. Ehkä kärsimättömyytenikin voi olla minun kärsimykseni tai mikä tahansa asia. Kun pysähdyn Jumalan asettamalle pysäkille, silloin näkyy myös tämä hengellinen köyhyyteni. Se, että ei ole mitään saavutuksia. Ei ole mitään muuta kuin se parahdus. Se toinen parahdus. Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Kun Jumala saa painaa sykkivää sydäntä vasten minun levottoman mieleni, jotain alkaa rauhoittua. Alan löytää jotakin sellaista, jossa voin todeta siunattu kärsimys. Kiitos Jumala tästä ahdingosta. Kiitos Herra, että näen nyt ristin. Näen sen uhrin, jonka varaan saan heittäytyä, vaikka olenkin tällainen, enkä ole tuollainen. Voi olla, että elämässäsi on tänään kaikki hyvin, mutta sekin voi olla osa, pieni polku jaksamattomuuteen. Voi olla, että synti elämä tympäisee sinua. Se, mitä tämä maailma antaa, se ei enää tyydytä. Tänään Jumala haluaisi sanoa, Jeesus Jumala, jos sinulla on jotenkin ratkaisematon tilanne suhteessa Jeesukseen, niin ei kannata sanoa, että huomenna sitten. Tänään on se päivä, jolloin Jeesus haluaa sinut, koska meillä on vain tämä hetki. Tänään on se tilanne, jolloin sinun väsymyksesi ja voimasi voi vaihtua Jumalan voimaan, kun annat Jeesuksen tulla lähelle. Kun kuormasi saa kaatua vahvoille harteille. Hän on kaiken jo sälyttänyt itselleen ristillä. Hän on ottanut vastuun elämästäsi. Olkoon elämäsi mikä tahansa, tänään sinä uskovakin voit kokea uuden kosketuksen Jeesuksen veren voimaan, siihen läheiseen Jeesukseen. Voit saada tuoreen kokemuksen, että armo se on Jumalan sana ja että Uuden testamentin sana Kristuksessa merkitsee sitä, että ollaan kätketty häneen niin, että on vain Kristus ja saan hänessä olla vapaamatkustaja. Sittenkin Jeesus, kaiken keskellä ja kaiken jälkeen ja kaiken edellä. Sellainen läheinen, tulinen usko, jota ei kukaan voi sammuttaa, eikä kukaan voi ottaa sinulta pois. Varmuus Jeesuksesta, että tänään olen hänen lapsensa, sairaana tai terveenä, väsyneenä tai virkeänä. Saat hyvällä omalla tunnolla jättää kaiken hänelle. Hän jaksaa ja kestää. Aamen.